Mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir šī te renovētā hala šobrīd atklāta, jo mācību treniņu procesu, kā es jau teicu, organizācija ir bija ļoti grūti savienot. Mums tomēr ir 5 sporta veidi un šis te darbs fiziskās sagatavotības ziņā ir ļoti, ļoti nozīmīgs un ziema. Augstums, mēs neesam siltās zemes, ja, mums ir jāskatās līdzi. Bija grūti. Protams, visi saprot to un dzīvo līdzi, un mēs tīpaši sportā jau viens otru ļoti labi saprotam un izpalīdzam, cik tas ir iespējams katram. Dabiski, ka tas ir ļoti liels solis mums uz priekšu, dabiski, un nedrīkst apstāties, ir jāiet uz priekšu, mums ir vajadzīga aprīkojuma, vajadzīga tīkla, aizsarg tīkla, sakārtot visus sektors, tas tā, lai tas šis darbs, kas ir arī tagad būs iespējams, lai viņš notiek pilnvērtīgi.